Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Чатырнаццаць гадоў інжынер-будаўнік Валерый Міцкевіч ездзіў па Беларусі і даследаваў старажытныя каталіцкія кляштары. У выніку ў свет выйшла кніга, якую аўтар прысвяціў моладзевай суполцы «Талака». З былым талакоўцам і даследнікам сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Валеры, я рады павітаць вас у вольнай студыі на радыё «Свабода». Вашу кнігу «Каталіцкія кляштары 14-18 стагоддзяў у межах сучаснай Беларусі» ксёндца магістр Уладыслаў Завальнюк, а ён з'яўляецца аўтарам прадмовы, назваў духоўнай мапай Беларусі. Вось калі падлічыць, колькі ўсяго кляштараў дзейнічала на нашых землях?
Калі я падлічыў, свой час займаўся вельмі плотна гэтай справай. Цягам 14 гадоў я працаваў над гэтай кніжкай. Я налічыў 216 каталіцкіх кляштараў, якія існавалі ў Беларусі. Недзе палова з іх засталася на сённяшні дзень. І так бы мовіць, што 1/4 частка з іх на сённяшні дзень у каталікоў, 1/4 у рускай праваслаўнай царквы, і зноў жа ж 1/4 руйнуецца, і 1/4 частка ў дзяржаўных установаў. Можа, гэта паліклінікі якія-небудзь, можа, склады, бібліятэка ці архівы якія-небудзь. Калі так казаць пра нагрузку, якую нясе гэтая кніжка, то, безумоўна, это інфармацыя. Інфармацыя, колькі ж было ў нас гэтых манастыроў, як яны выглядалі. Гэта кніжка, у першую чаргу, безумоўна, пра нашую сакральную архітэктуру. Гэта наша гістарычная спадчына. Працы па класіфікацыі нашай спадчыны, сакральнай архітэктуры, працавалі і Блінова, і Алеся Роменка, і Тамара Вікторовна Габрусь, і Слюнькова, і Інна Мікалаевна. Гэта вядомыя людзі, вялікія спецыялісты, прафесары, доктары навук. Але яны не даследавалі такім чынам, каб усё гэта аб'яднаць, класіфікаваць і паказаць, як же ж яно было. У маёй кніжцы 5 мапаў на кожнае стагоддзе, і вельмі добра відаць з гэтых мапаў, як каталіцызм распаўсюджваўся ў Беларусі.
На Беларусі мелі свае духоўныя цэнтры, свае манастыры, ажно 18 каталіцкіх ордэнаў. Гэта і дамінікані, і базыльяне, і бернардынцы, і шмат-шмат яшчэ. Скажыце, а чым адрозніваліся, скажам, тыя ж базыльяне ад якіх-небудзь картузіянцаў? Ці камуністы? Гэта не партыя, гэта быў такі каталіцкі ордэн, які меў свой кляштар у Пінску. Чым гэтыя камуністы адрозніваліся ад, напрыклад, цыстэрыянцаў?
Сапраўды, калі так ўжо размову весці пра класіфікацыю манаскіх каталіцкіх ордэнаў, і ў Еўропі, і ў Беларусі практычна адно і тое было, яны дзяліліся на 4 такія галіны: манахі-клерыкі, гэта езуіты-місіянеры, піяры, якія мелі пры сваіх кляштарах тулкі, шпіталі, аптэкі, інтэрнаты для вучняў, і займаліся адукацыяй, безумоўна. Жабрацкія ордэны — гэта францысканцы, бернардзінцы, дамініканцы.
А што значыць жабрацкі?
Кармеліты. Это значыцца, што ў іх не было сваёй маёмасці. Кожны манах, у яго не было ніякай маёмасці. Нават калі яна ў яго пакойчыку і была, то гэта была маёмасць ордэнай. Гэты ордэн можа існаваць толькі на ахвяраванне людзей ці мецэнатаў. Ну, таксама былі яшчэ канонікі рэгулярныя, это вось трынітары, канонікі ад пакуты, это асноўнай іх дзейнасцю было пастырства. Былі проста манахі, яны так і называліся, манаскія ордэны, это тыя самыя бенедыктынцы, картузіянцы і цыстэрыянцы. Вось, ну, это было паслушэнства, сталае жыццё ў кляштары і фізічная праца. Мы ведаем, што вось у Бярозе картузіянскім кляштар быў, і там практычна кожны манах меў свой пакойчык і свой агародзік. Ён працаваў там усё жыццё, і ён з іншымі манахамі практычна і не сустракаўся.
А потым у гэтым будынку доўгія часы была знакамітая турма. А скажыце, Валера, чым яшчэ вось займаліся гэтыя ўсе пералічаныя ордэны, пералічаныя кляштары, акрамя, канешне, прасоўвання сваёй веры?
Перадусім у ўдзелу ў штодзённым жыцці вернікаў. Капеланства, дапамога хворы, вось, да прыкладу, баніфраты. Ну, я так лічу, што найвялікшай заслугай, да прыкладу, езуітаў, піяраў, была іх нават не барацьба са схізмай, там, кальвіністамі, а менавіта стварэнне ў краі нашым сістэмы сярэдняга школьніцтва, заснаванне сеткі вышэйшых навучальных устаноў, калегіумаў з выкладаннем там і гісторыі, геаграфіі, астраноміі, матэматыкі. Ну, выкладалася хімія, механіка, там архітэктура, этыка, вучыліся мовам, вучылі і грэцкую мову, і лаціну, таксама нямецкую, французскую мову вучылі, спевы, танцы, музыка, маляванне. Адукацыя была па 14-15 гадоў, каб стаў сапраўдны клерык, разумны чалавек, які можа несці.
14 гадоў?
Так, каб чалавек потым ужо гэты быў адукаваны, ён, да прыкладу, пайшоў вучыцца далі, там у універсітэт, куды-небудзь у Европу падацца, ён павінен быў адразу мець вось такую моцную базу.
І вось вынік гэтай асветніцкай дзейнасці гэтых кляштараў, наколькі шмат насельніцтва на землях Беларусі было ахоплена вось гэтай іхняй дзейнасцю?
Навучанне было бясплатнае, але так атрымлівалася, што збольшага гэта ўсё ж такі былі дзеткі шляхты.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, даследнік сакральнай архітэктуры Валерый Міцкевіч.
Валеры, каталіцкія кляштары, часам нават тыя, дзе былі манахі, якія нічога не мелі, самі кляштары, яны былі, як правіла, не бедныя, мелі нейкія каштоўныя кнігазборы, утрымлівалі шпіталі, вось вы сказалі пра банікратаў.
Так, аптэкі, усякія.
Аптэкі, школы. Адкуль браліся сродкі? Вось хто быў фундатарам гэтых кляштараў?
Ну, я хачу сказаць, што і надзел манахаў зямлёй і далейшыя фінансавыя ўнёскі выдаваліся шляхтай і магнатэрыя Вялікага княства Літоўскага. Тут такі момант ёсць, што ў Вялікім княцтве літоўскім, да прыкладу, тыя самыя палякі не маглі набываць зямлю. І як мне ведама толькі, што ў Міхалішках палякі, браты Бжастоўскія, былі фундатарамі касцёла. А так гэта была нашы феадалы, нашы магнаты, наша шляхта. Ну, кляштар быў месцам і пахавання дабрадзея, безумоўна. Ён там хаваўся ў скляпеннях. Манахі, у сваю чаргу, апекаваліся магнацкімі маёнткамі ў якасці душапастараў і вось настаўнікаў у дамах шляхты яны былі. І кармеліцкі манастыр, да прыкладу, у глыбокім, які фінансаваўся Корсакам, лічыўся самым заможным у Вялікім княстве літоўскім. Ну і таксама, як і картузянскі кляштар у Бярозе.
Тобок, калі ў нейкага магната не было спадчыннікаў, ордэн той ці іншы мог разлічваць на ягоную маёмасць.
Так, безумоўна. Нават за гэта вялася так і барацьба.
Валеры, а што потым сталася з усімі гэтымі сотнямі кляштараў? Што сталася прычына іх заняпаду і ў пераважнай большасці выпадкаў нават разбурэння?
Ну, што адбылося пасля падзелу Рэчы Паспалітай? Было скасавана недзе 85% лацінскіх кляштараў. Ну, як ведама, у 1839 годзе была знішчана Вунія, і замена вызнання вуніята на праваслаўнае, вось гэтае набажэнства, якія адпраўляліся на стараславянскай мове. А як рабаваліся? Ну, напрыкладзе, да прыкладу, езуіцкага калегіюму можна сказаць, што вось ён скасаваны быў у 1820 годзе.
Скасаваны кім?
Царскімі ўладамі, безумоўна. І там была, да прыкладу, бібліятэка, там 42 тысячы тамоў, это агромная лічба. Яна даецца ў Полацкую праваслаўную духовную семінарыю. Кабінеты, гэта батанічны кабінет мінералогіі, медыцынскі кабінет, яны вывозяцца ў Санкт-Петербург разам з кунсткамерай. Хімічны і фізічны кабінеты пакідаюцца для кадэцкага корпуса, як ведама, потым у сценах гэтага калегіуму быў кадэцкі вайсковы корпус. Тыпаграфія вывезлася ў Кію, арган у Вільна, абсерваторыя, карцінная галерэя, калекцыі зброі, археалогіі музычных інструментаў таксама былі вывезены ў Санкт-Петербург. Часта аддавалася ў рускай праваслаўнай царкве. І мне, да прыкладу, як чалавеку, які даследуе архітэктуру, гісторыю архітэктуры, сакральнай архітэктуры, мне вельмі балюча глядзець, як вось гэтыя цыбулінкі з'яўляюцца там, дзе было звычайна еўрапейская барока. Мы бачым, як Барысаглебская царква ў Наваградку перароблена, як дамініканскі кляштар у Клецку перароблены. Яно рэжа вока, это абсалютна не гарманічна, не прыгожа.
А ці вядомыя выпадкі і ці ўвогуле магчыма, каб вось гэтыя ордэны, якія і сёння існуюць і актыўна дзейнічаюць у свеце, у тым ліку некаторыя і ў Беларусі, ці маеце на права запатрабаваць у праваслаўнай царквы вярнуць іхнюю маёмасць?
На сённяшні дзень не, то нават не разглядаецца. Можа, аднойчы яны паразумеюцца паміж сабой там. Мне, да прыкладу, не ведам ніводнага моманту такога, каб касцёл сабраў царкву у межах нашей краины и зарабил там стел за место церкви.
Валерий, сегодня в Беларуси так само дзейничают и католицкие, и православные кляштары, монастыры. Коли поравнать той час, які вы доследовали, и час сегодняшний, як изменилась роля монастыров, вот этих духовных центров в Беларуси?
У любым выпадку это праца с парафией. Вот это хрещение, набоженство, отпевание, казание. У минулом месяце я был у Ивенцы, это францисканский кляштар. С верниками праца идет, с детками у футбол гуляют, там компьютер там у танчики режутся, это монахи. Некие древы садить, сажалку копают, как неких там карасей туда запустить. Праца идет, безумовно, могилки пробираются. Все то же самое с Польши.
И напоследок скажите, кольки слов про себе. Вот, накольки я ведаю, вы будовник по профессии, вы доследование старожитных кляштров. Это ваше хобби, это такие заняток для души?
Все житё практично я занимался тем, что ездил командировки, и безумовно мне цікаво было все это глядеть, все это фотографировалось, там и обмеры некие были, рулетка у меня заўсёды было, это мне было вельми близко, и я этим занимался с задовольнением.
И апошняя ваша книга, присвеченная Менской суполце Талака, якой сёлета, до речи, исполняется 30 годов. Дык вы былы талаковец?
Ну так, у свой час, когда еще студентом был, это и была Талака, молодёвая суполка такая студентская. Было там больше за 180 человек. Занимался захованием исторической спадщины Беларуси. Боронили верхний город от метростроицы, Нямигу. Раскопками занимались и ратуши Минской, и Базилианской церкви Святого Духа у старом городе. Ну, это была школа, национальная идентификация особы после коммунистичного террора, за заселья, темры, это якая была 80-е, особливо 60-е. И я лечу, что просто необходимо мне было книжку присвятить миновито своим поплечникам. Такая суполка, я не ведаю, и будет еще когда-нибудь.
Гостем вольной студии был Валерий Мицкевич, доследник сакральной архитектуры, який свою книгу про католицкие кляштары присвятил молодевой суполце Талака, чье 30-годзе отзначается все лето.